Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u prvního podcastu EcoNews. Mým hostem je dnes Vladimír Výšek. Dobrý den.
Dobrý den, Martino, děkuji za pozvání.
Není zač. Vladimír působí už 8 let v nábytkářském řetězci IKEA a na starosti má udržitelnost, takže to bude vlastně i téma dnešního podcastu. A nejprve se vás, Vladimíre, zeptám, koupíte si ještě někdy kávu v kelímku nebo objednáte si jídlo v plastovém obalu? Máte ještě tyhle ty hříchy?
Tak já v první řadě kávu vůbec nepiju. Kávu si dám možná jednou nebo dvakrát za rok, ale snažím se nekupovat si věci v jednorázových obalech. Takže na vodu si nosím svoji vlastní lahev a mám i hrneček z IKEA na opětovné používání, třeba na čaj, takže ten si třeba sebou beru do metra nebo do tramvaje.
Nezapomenete nikdy?
Občas ano, ale už nějakým způsobem je to součást vlastně toho, jako když si ráno beru mobil, peněženku, klíče, tak si beru i tekutiny v nějakým znovu použitelným obalu.
Teď se vrátím zpátky k IKE. Jak jsme říkali, máte na starosti udržitelnost. Co si pod tím vlastně můžeme představit? To slovo je takové všeobjímající a nic neříkající zároveň.
Já vždycky říkám, že to slovo je takové neudržitelné, ale pokud se podíváme na vlastně, odkud ten překlad přišel v angličtině sustainability, což vlastně znamená udržet nějakou schopnost. Na internetu potom, když si dáte do Google, tak najdete spoustu definic, ale mně konkrétně si líbí vyjádření, že to je, aby jsme žili takovým způsobem, kdy dokážeme uspokojit svoje vlastní potřeby a budeme mít dobrou kvalitu života bez toho, aniž bychom o toto připravili budoucí generace, naše děti. Takže aby jsme víceméně nevykradli budoucnost v tom, že my si tady budeme žít velmi komfortně, ale oni tuto příležitost už mít nebudou.
A jak se o toto konkrétně snaží IKEA? Jak se to dá konkrétně přetavit do obchodního modelu?
Já možná ještě zkusím malinko víc do detailu vysvětlit, o čem ta udržitelnost je. A to je vlastně o propojení třech pilířů, třech oblastí. Je to oblast environmentální neboli ekologická, pak je to oblast sociální a pak je to oblast finanční, ekonomická, biznisová. A pokud se podaří tyto tři pilíře, tyto tři oblasti do sebe efektivně propojit, tak potom můžeme mluvit o konceptu udržitelnosti. Tady třeba v Čechách se hodně používá výraz CSR, Corporate Social Responsibility, a to je něco, co už dneska je viděno jako přežitek a něco, co je zastaralého. Protože ta Corporate Social Responsibility funguje na tom modelu, že vy jako firma vytváříte nějaký zisk, máte nějaký biznis a potom ještě mimo gro toho biznisu děláte nějaké dobro. Takže darujete někam peníze na dobročinné účely, vysazujete někde stromy a podobně. Ale teďka se daleko víc začíná mluvit o takzvaném CSV, což je Common Shared Value model. A ten nám vlastně říká, že už v gro biznisu modelu firmy by mělo být to řešit environmentální a sociální problémy, které na světě máme. Takže obecně ta udržitelnost by neměla být o tom, že děláme biznis a potom jako třešničku na dortu děláme něco dobrého, ale už ten biznis samotný by měl nějakým způsobem řešit problémy, které máme, a to by ten biznis měl dělat profitabilní, to by ten biznis měl dělat konkurenceschopný.
Myslíte, že právě v IKEA se to daří? Protože jinak mám pocit, že v Česku firmy zatím jedou v tom prvním modelu furt.
IKEA s tématem udržitelnost koketuje už od svého založení, kdy vlastně náš zakladatel Ingvar Kamprad proto měl obrovské zapálení. A my teďka vlastně od roku 2020 do roku 2030 jsme si říkali, že procházíme velkou transformací, kde se budeme snažit transformovat celý IKEA business model tak, aby se styl stal plně udržitelný a plně cirkulární. Takže my sami jsme na cestě, ale máme ambiciozní cíle, jak toto měnit.
Můžete uvést nějaké konkrétní příklady?
Cirkulární ekonomika. Jedno ze slov, který se dneska hodně skloňuje v tématu udržitelnosti. A jedna z ambic IKEA je, že budeme do roku 2030 plně cirkulární společnost a díváme se na to ze třech pohledů. První je vůbec design nábytku. Pro nás vlastně vybavování domácností je náš core business. A my jsme si vytvořili model, říkáme to Design for Circularity. A je to vlastně 9 kritérií, podle kterých se nyní veškerý nábytek IKEA designuje a vyrábí. A koukáme se na tom, z jakých materiálů je vyráběn, jestli ty materiály jsou obnovitelné, jaká energie je používána na přírobě, jestli jde z obnovitelných zdrojů. Veškerý ten nábytek by měl být opravitelný, Takže pokud se vám rozbije, aby bylo možné ho opravit, aby to nekončilo zbytečně, aby ten život toho nábytku nekončil, než skutečně musí a podobně. V momentě, kdy doslouží, aby ten nábytek byl plně rozložitelný a recyklovatelný. Takže my se na ty nábytky teďka díváme optikou, že to je vlastně banka materiálu. A v momentě, kdy přestane židle sloužit jako židle nebo stůl, přestane sloužit jako stůl, tak se ten materiál může použít někde jinde. Takže to je ta první linka toho designu. A odhaduje se, že už design výrobků definuje až 90%, kolik odpadů na konci toho životního cyklu vznikne. Takže velmi důležitá věc. Ten druhý pilíř je tam dodavatelský řetězec, kdy my se díváme na to, jak můžeme vyrábět věci z toho, co jiní vnímají jako odpad. A my vlastně věříme, že nic není odpad. Takže už dneska máme spoustu výrobků, které jsou vyráběné z PET lahví. V Čechách teďka experimentujeme s biopekárnou Zemanka a budeme představovat sušenky z kávové sedliny a podobně. Takže opět podívat se na to, že nic není odpad a všechno může sloužit nějakým způsobem dál. A třetí věc je zapojení zákazníků, protože my dneska víme, že lidi už nechtějí žít tím konzumním životem a opravdu jim záleží na tom, jakými věci slouží, co se s nima stane, až jim doslouží a podobně. A my se tady konkrétně díváme na nový business modely. My posledních 75-77 let prodáváme nábytek, ale my jsme před pár lety začali vykupovat nábytek, kdy vlastně zákazníkům umožňujeme, aby nám prodali zpět svůj nepotřebný nábytek a my ho prodáváme dál. V České republice testujeme koncept pronájmu nábytku z biznesy, takže pokud máte firmu a ten nábytek nutně nepotřebujete vlastnit, my se díváme na to, že vám ho pronajmeme. V momentě, kdy ho nebudete potřebovat, my si ho vezmeme zpátky a pronajmeme ho znova nebo ho zase z někde prodáme. Takže ta třetí část je hodně o tom vytvářet nový business modely a hledat nový prostory pro zisk té firmy.
Když se vrátím k tomu designu nábytku a vlastně k té možnosti vracet ten nábytek ze strany zákazníků, dá se říct, jak se tohle daří, nebo vůbec odhadnout třeba jaký procento, jaký podíl se vám vrací, když to je asi těžko, že nevíme, jak dlouho ten nábytek vlastně zůstává u těch zákazníků?
My, když jsme tady tu službu představili zákazníkům a řekli jsme, ano, můžete nám prodat zpátky svůj starý nábytek IKEA, nebo nemusí být nutně starý, může být nepoužívaný v roce 2017, tak ty obchodní domy byly zahlcené. Ta poptávka od těch zákazníků byla obrovská. Takže my v současné době vidíme, že ten zájem je velký, ale nedokážeme kolikrát uspokojit poptávku těch zákazníků z téhle strany. Naopak vidíme, že zákazníkům vůbec nevadí si ten nábytek z druhé ruky kupovat. My ho prodáváme v oddělení koutku s lezením zbožím a dáváme na ně zákazníkům roční záruku, protože chceme ukázat, že i nábytek z druhé ruky je dále kvalitní. Ten nábytek se u nás ohřeje v průměru 1,5 dne.
Tato možnost vlastně ten nábytek jakoby vám zpátky prodat, ta je na všech obchodních domech IKEA, nebo to je zatím jenom pražská záležitost?
No, je to ve všech domech České republice, Maďarsku a na Slovensku. To je region, který zastupujeme tady z Prahy. Uh-huh. Ale je to i ve více zemích teďka už na světě. Ve Francii, ve Švýcarsku a podobně.
Uh-huh. A jak jste zmínil tu poslední věc, že vlastně teď testujete pro nájem nábytku. Tam je to jak daleko? To je zatím test s jednou firmou nebo s vícero? Jak to vypadá a jak předpokládáte ten další vývoj?
Máme ten nábytek už reálně u jednoho zákazníka, kde jsme si vlastně otestovali celou operativu, protože pro nájem je pro nás trošku něco jiného, než jsme do téhle chvíle dělali, ale v tuhle chvíli jedna česká firma už má náš nábytek. My si testujeme, jak jsou spokojení, vyhodnocujeme si, jak dokážeme celý tady ten business model zpracovat a tu službu bychom chtěli v příštím kalendářním roce představit v České republice.
Čeká nás v příštím roce ještě něco nového ze strany IKEA z oblasti udržitelnosti?
Určitě ano. Jsme si teďka dali takový závazek, že chceme daleko víc využívat sílu naší komunikace, protože jen v České republice naše obchodní domy navštíví, nebo máme 10 milionů návštěv ročně, další desítky milionů lidí navštíví naše webové stránky, máme více jak 1 milion IKEA Family členů v České republice. A my chceme vytěžit sílu naší komunikace v tom, že budeme zákazníky inspirovat a vzdělávat v oblasti udržitelnosti. A první kampaň vlastně už jste si mohli všimnout teďka na podzim, kdy jsme vlastně měli kampaň o tom, že šetřit doma vodou, elektřinou, neplýtvat jídlem jsou naprosto samozřejmé věci a není to nic složitého dělat. A v této lince bychom chtěli pokračovat a dali jsme si závazek, že vlastně 50% našeho mediálního budžetu půjde na téma udržitelnosti. Takže opravdu chceme, aby to bylo vidět a aby jsme dokázali se měnit nejenom jako IKEA, ale aby jsme dokázali měnit i chování našich zákazníků, protože věříme, že ta síla našeho brandu tuhle schopnost má.
Děláte si pak nějaké průzkumy u zákazníků, jestli vlastně tato vaše aktivita dopadá na úrodnou půdu?
Děláme. My si samozřejmě měříme jako jakoukoliv jinou kampaň i její účinnost a obecně kampaně na udržitelnost mají daleko větší výtěžnost a daleko větší engagement než předchozí kampaně, které jsme dělali. Takže to je dobrá zpráva i třeba pro jakýkoliv jiný biznis, který toto poslouchá. Ale my si i měsíčně měříme, jak lidi vlastně vnímají naši značku a jestli si myslí, že IKEA opravdu přináší pozitivní dopad na lidi a na životní prostředí. Takže i tady máme data a víme, jak naši zákazníci to naše úsilí vnímají.
Setkáváte se někdy v téhle souvislosti i s otázkou nebo s takovou kritikou, že vlastně IKEA je největší nábytkářský řetězec, který svým způsobem vlastně jakoby zničil ty malé prodejce, který jsou svým způsobem udržitelní prostě vždycky v té dané zemi. A co se na to dá říct z vaší strany?
Setkáváme, jsme velká korporace, jsme velká firma, která ale vznikla jako rodinný biznis. Takže i vlastně IKEA vznikla jako i malinký biznis, který začal vyrábět nábytek, ale dokázala se vypracovat na obrovskou firmu. Ta firma je dodnes rodinná firma. My nejsme na burze, my nejsme veřejně obchodovatelná firma. A já věřím, že role ať velkých nebo malých firm je v tom vést příkladem. A my jsme si řekli, že tady opravdu tu změnu chceme udělat. A když se třeba podíváme na uhlíkovou stopu IKEA, IKEA produkuje 0,1% veškerých skleníkových plynů na světě, což je svým způsobem velké číslo, ale na druhou stranu, pokud my dokážeme něco změnit a dokáže to udělat spousta jiných firm a dokážeme ovlivnit spoustu lidí na naší planetě, tak tady vidím velkou přidanou hodnotu. Ať už IKEA nebo jiných firm v tom, jak můžeme tohle téma řešit společně. Já jsem nedávno četl studii o tom vlastně, jak o téma udržitelnosti se mluví už poměrně dlouho. Už v 70. letech, už v roce 72 Římský klub vydal studii meze růstu, která už nějakým způsobem říkala, ano, máme tady problém, žijeme si nad poměry, ta země to neuživí a pojďme s tím něco dělat. Dneska o pár desítek zpátky to řešíme pořád a možná pořád máme pocit, že se nic neděje. My vlastně víme, co je problém, my už na to máme ty řešení, my jenom potřebujeme, aby se to stalo. A ten klíč je v tom, že budeme spolupracovat. V té studii dokonce bylo napsáno, že se bavíme o radikální spolupráci. IKEA sama o sobě nic nezmění, web Econews sama o sobě nic nezmění. Ale pokud se spojíme a budeme tyhle věci dělat společně, tak ta změna bude reálná. Takže my třeba také i v IKEA se snažíme spolupracovat velmi aktivně s neziskovým sektorem. Snažíme se do našeho dodavatelského řetězce integrovat sociální podniky. Tak, aby to nebyla ta charita, to CSR, o kterém jsme se bavili, ale aby to byla to CSV, ten Common Shared Value, kdy vlastně sociální podniky se stanou regulérními dodavateli společnosti IKEA a budou z toho mít svůj regulární biznis.
Ještě jsem se chtěla zeptat, IKEA je vlastně švédská firma. Veškerá tato tématika udržitelnosti vlastně silná v severských zemích. Ten tah na branku u vás jde to právě z centrály, anebo dnes už je to vlastně na té národní úrovni úplně stejné?
Tak i tak. Vlastně samozřejmě ty ambiciozní cíle pocházejí z centrály a ten tlak tam je na to, že neděláme dost a pojďme dělat víc. A to nějakým způsobem je reflektováno vlastně tady na lokální úrovni, kdy spousta lidí, co vlastně se i třeba hlásí do IKEA, se hlásí kvůli tomu, že chtějí být součástí firmy, která tyto změny dělá. Já vždycky říkám, my neprodáváme v uvozovkách jenom nábytek, ale my máme nějaký širší důvod, proč jako firma existujeme. Vytvářet lepší domovy, tvořit lepší život pro lidi.
Se teď vrátím zpátky k vám, jak jste se vlastně dostal vy k tématu udržitelnosti?
Já jsem studoval ekonomiku a management, já jsem vždycky chtěl dělat marketing, PR, byla taková moje vysněná práce. A při studiích jsem hodně cestoval, backpacker s batohem na zádech, jihovýchodní Asie a vždycky mě fascinovalo krásy té planety, ale trošku mě i trápilo, když jsem viděl tu nesmírnou chudobu. A v roce 2009 jsem odjel do Ghany, do sirotčince jako dobrovolník. Původně to mělo být na měsíc, já jsem tam zůstal 3 měsíce, pak jsem se rychle vrátil do Čech, abych si dodělal vysokou školu a vrátil jsem se na další rok a půl. A od té doby jsem tam byl asi 9krát. A fascinovala mě vlastně ten sirotčinec. Tam byl sirotčinec, kde vlastně spousta dětí dneska končí, je bez rodičů z důvodu, že ty rodiče zemřeli, nebo se o ně nemají vůbec možnost postarat, nechtějí se o ně postarat a tak. Já jsem chtěl, aby jsme vybudovali něco, co bude soběstačný a co nebude závislý jenom na charitativních příspěvcích, jako to bylo do té doby. Takže já jsem se tam vlastně společně s místními lidmi pustil do projektu, který nějakým způsobem zajistí soběstačnost toho sirotčince. Založil jsem tady i v Čechách neziskovou organizaci, jmenovala se Akvába, což znamená v ghanském jazyce tví vítejte, a kde jsme nějakým způsobem pomáhali vybírat peníze na to, aby jsme dokázali tady ty projekty rozjet. A podařilo se nám to dneska, ten siročinec je soběstačný, ta životní úroveň úplně někde jinde. Děti spaly na zemi, neměli co jíst a dneska chodí do školy a mají přístup k lékařské péči.
Pardon, proč jste se tenkrát vybral vlastně hlavně Ghanu? Proč jenom taková...
Dobrá otázka. Googlil jsem si, já jsem tenkrát studoval ve Francii a pamatuju, že jsem si tak večer vlastně googlil, kam by se dalo jet a kde jsou nějaké možnosti a vyskočila mi ta Ghana a já jsem si říkal, o té Ghaně já vlastně skoro nic nevím. To je takový stát, který teda pokud nejste fotbalový fanoušek, což já nejsem, asi úplně lidi tady v Čechách neznají. Tak jsem si říkal, OK, pojďme do Ghany. Ale k té vaší otázce, já si, když jsem se vrátil z té Ghany, tak já jsem najednou byl trošku bezradný, čím se budu živit. Protože ten můj sen o tom dělat marketing nebo PR se najednou zdál trošku mimo to, co bych chtěl v životě dělat. Takže já jsem potom 2 roky pracoval pro jednu neziskovou organizaci v Čechách jako programový manažer, ale furt mě to trošku táhlo do toho propojení s tím biznesem, protože já věřím, že pokud se jako propojí tady ty ekologické a sociální věci s biznesem, tak tam je ta skutečná přidaná hodnota a tam je, kde nastane ta změna. A pak jsem viděl, že IKEA hledá sustainability manažera. Přihlásil jsem se, prošel jsem se asi 5 koly výběrového řízení a tu práci jsem dostal a je to vlastně práce snu.
Uh-huh. Ještě se vrátím k tomu, mě zaujalo u toho siročince, jak jste říkal, že se vám vlastně podařilo dosáhnout toho, aby byl soběstačný. Co to znamená? Nebo jako on vlastně jako vytváří nějaké hodnoty, nebo něco tam ty děti nebo ty pracovníci dělají, prodávají, aby se vlastně jakoby ten kruh uzavřel?
My vlastně, když jsme se vrhli na tu soběstačnost, tak jsme nejdřív zkusili vyřešit takové ty základní věci a to bylo přístup k lékařské péči a školní docházka. Protože ty děti bohužel k lékaři chodit nemohly a do školy taky nechodili. Nebyly na to peníze. Takže my v té první vlně jsme vybrali peníze na to, aby jsme dokázali zaplatit zdravotní pojištění a aby jsme dokázali ty děti dostat do školy. Tady jsem se třeba spojil s českou ambasádou v Akře, kde vlastně i jejich zaměstnanci třeba nám pomáhali vlastně jakoby mimo oficiální aktivity ambasády, ale ve svém volném čase nám pomáhali nějakým způsobem s tím siročincem, což bylo strašně hezký. Ale potom jsme se podívali na to, ano, kde ten siročinec nějakým způsobem může generovat zisk. A bylo to o tom, že jsme založili malou farmu, kde chovají kozy, kde chovají králíky. A je to zdroj obživy, jak pro ten siročinec, ale je to vlastně i komodita, kterou můžu prodat na místním trhu. Začalo se trošku se zemědělstvím, takže zase něco, co jim zajistí potravu, ale něco, co budou moct prodat dál. A v dnešní době vlastně jsme tam založili školu a v dnešní době ta škola funguje jako komunitní škola, kam chodí až 200 dětí vlastně z přilehlého okolí. A to taky nějakým způsobem už generuje zisk a dokáže vlastně zajistit to vzdělání více dětem v té oblasti.
Že jste s nimi furt v kontaktu a vracíte se tam třeba ještě teď?
Vracím se tam pravidelně. Uh-huh. Naposled jsem teda byl bohužel asi před 3 roky. Chtěl jsem se podívat, je to Vánoce, ale situace nám to bohužel nedovolí. Ale ano, vracím se tam pravidelně. Beru tam kamarády, kteří mě podporovali v době, když jsem začínal a podobně.
Vezmete tam někdy i děti, aby viděli vlastně život vlastně skoro na jiné planetě?
Velmi rád. Já svojí 3leté dcerce Violce občas ukazuju fotky z Ghany. Vysvětluji vlastně, co jsem tam dělal a jak tam ty děti žijí a podobně. A snažím se vlastně i ve své vlastní dceři vychovávat, aby ona i taky měla nějaké sociální cítění a vztah k přírodě. Já si myslím, že to je strašně důležitý vlastně pro budoucí generace, aby měly nějaké hodnoty, na kterých potom můžou stavět svoje rodiny a svoje biznesy.
Když jste se tenkrát z té Ghany vrátil, tak jak jste se pak díval vlastně tady na tu českou konzumní společnost, kde vlastně se máme, většina lidí se má dobře?
Já se snažím nebýt k tomuto kritický, protože já si myslím, že když budeme říkat, já dělám něco dobře a ty děláš něco špatně, tak to je špatný, protože se vymezujeme. A ano, máme tady velmi dobrou životní úroveň a je to dobře a je to super. A já si myslím, že spíš pojďme vzájemně se inspirovat a vzájemně si říkat, OK, když se tady máme dobře, kde jinde to do té společnosti můžeme vrátit, protože tím vlastně přispíváme i ke svému vlastnímu blahobytu. Jo, je i v našem vlastním zájmu, nejenom aby jsme se měli dobře tady v Čechách nebo tady v Evropě, ale na celém světě, protože v dnešním globálním propojeném světě a vidíme to třeba teďka na koronaviru. Když je průšvih na jedné straně země, tak on se velmi rychle přelije do celého světa, ať už je to ekonomická krize, nebo je to krize zdravotní.
Ještě se vrátím k tomu, jak jste zmínil, že IKEA je práce snů. My tady můžeme zmínit, že vlastně tenhle rok je v IKEA zároveň váš poslední. Takže proč vlastně odcházíte z práce snů?
V IKEA jsem 8 let, odcházím vlastně k konci roku a bude to přesně 8 let, co jsem v IKEA. A cítím, že už jsem udělal, co jsem udělat mohl. A těším se, že můj nástupce nebo nástupkyně to téma zase udržitelnosti v IKEA posunou dál. A já sám se cítím svým způsobem naplněn tou prací. A říká se kolikrát, odejdi v nejlepším. A já cítím, že ten čas dozhrál. Já jsem se rozhodl, že chci vyzkoušet trošku něco jiného. Ta linka udržitelnosti tam zůstává, protože to je něco, co mě naplňuje, co chci dělat. Ale já jsem se jako pro další kariérní příležitost rozhodl jít pracovat do společnosti Impact Hub. Většina lidí si představí Impact Hub asi, nebo si jim vybaví coworking a sdílené kanceláře. Impact Hub je jeden, nebo největší vlastně biznis v tomto v České republice. Ale Impact Hub má i hodně aktivit ohledně rozvíjení biznisů, startupů v tom, aby právě se jim dařilo implementovat udržitelné modely a v tom, aby když dělají biznis, to mělo i nějaký sociální a ekonomický přesah. A já si myslím, že v tomhle je ta budoucnost, já už jsem to zmínil v té spolupráci. Impact Hub má kolem sebe úžasnou komunitu biznis profesionálů, lidí z neziskového sektoru, lidí z akademické půdy a dokážou velmi efektivně tohle téma v České republice posouvat dál. A já se těším, že můžu být součástí tohohle týmu a využít a předat zkušenosti, které jsem získal ať už v Africe nebo ve velké korporaci, ale zároveň to vidím jako obrovskou příležitost, že se naučím já sám něco nového, protože je to opravdu úžasná komunita lidí, která vlastně dokázala postavit biznis na tom common shared value. Oni dělají biznis tím, že řeší environmentální a sociální problémy. A to si myslím, že je super.
Vy budete mít teda na starosti udržitelné projekty v rámci Impact Hubu, nebo dá se nějak přesně říci, co?
Ano, já bych měl být na starost rozvoj Impact Hubu v této oblasti, ať už z pohledu expertního, takže to, jakým způsobem nějak se v této oblasti dál vyvíjet. A nějaký strategičtější věci, kde ještě můžeme, kde můžeme vytvořit nějakou přidanou hodnotu, kde můžeme být prospěšní firmám a podobně.
Máte nějaký cíl, ať už v osobním nebo v pracovním životě, který se týká udržitelnosti?
Já teď nechci, aby to znělo jako klišé, ale já vidím pracovní a soukromý život jako dvě propojené nádoby, protože je to vlastně jeden život. A já chci dělat práci, která mě baví a chci se věnovat rodině a trávit kvalitní čas se svojí rodinou. A to je pro mě vlastně takový princip udržitelného života. Žít šťastně, spokojeně, dělat práce, kterou mě baví.
Jo, děkuju Vladimíra za rozhovor a přeju hodně štěstí v dalším působení.
Já děkuji za pozvání a já přeju hodně štěstí s rozvojem webu EcoNews, protože já sám ho beru jako velmi dobrý zdroj inspirace a know-how pro svoji práci, takže dobrá práce.
Děkuju moc. Děkuju zároveň posluchačům, že jste doposlouchali až sem a rozhovor si můžete poslechnout na všech podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a doufám, že nám zachováte přízeň a zhruba za týden se budeme hlásit s dalším dílem. Děkuju.